είναι η εκπομπή «Δε φτελάνατε φως» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής ο Δημήτρης Καραβασίλης.
Χαίρετε. Γνωρίζουμε ότι τα θαύματα έχουν διπλό ρόλο στο Ευαγγέλιο. Από τη μια παιδαγωγούν και νουθετούν τους πιστούς για μια ορθότερη προσέγγιση και βίωση της πίστης. Έτσι λοιπόν η θεραπεία των 10 λεπρών που ακούγεται από τις εκκλησίες μας αυτή την Κυριακή έχει διπλό χαρακτήρα, από τη μια της θεραπείας και από την άλλη της παιδαγωγίας. Το Ευαγγέλιο λοιπόν επικεντρώνει την προσοχή του όχι τόσο στη θεραπεία των 10 λεπρών όσο στην περίπτωση του ενός ο οποίος μετά από την θεραπεία του επιστρέφει γεμάτος ευγνωμοσύνη για να ευχαριστήσει τον Θεό για το θαύμα που του έγινε. Έτσι λοιπόν αυτός ο ένας, ο θεραπευμένος, προβάλλεται σαν παράδειγμα για να παιδαγωγήσει εμάς τους υπόλοιπους και να μας δείξει την ευγνωμοσύνη που πρέπει να έχουμε για τις δωρεές που μας παρέχονται στη ζωή, είτε από τον ίδιο τον Θεό είτε από κάποιους καλούς και φιλάνθρωπους συνανθρώπους μας. Και αυτό λοιπόν γιατί συμβαίνει πολλές φορές να δεχόμαστε μία ευεργεσία από κάποιον και μετά από λίγο όχι μόνο την ευεργεσία να ξεχνάμε αλλά και να κακολογούμε τον ίδιο τον ευεργέτη μας. Πόσες φορές δεν έτυχε να πλησιάζουμε κάποιον, να ζητάμε εκλιπαρώντας κάποια διευκόλυνση, κάποια βοήθεια, ενδεχομένως να γινόμαστε δουλικοί, φορτικοί, και όταν το αίτημά μας πραγματοποιηθεί, εξαφανιζόμαστε για μιας. Καμιά κίνηση, κανένας προβληματισμός για την έκφραση ευγνωμοσύνης ή ένα απλό ευχαριστώ που θα ήταν μια ηθική ικανοποίηση για τον ευεργέτη ώστε να μην τραυματίζεται συνεχώς από την αγνωμοσύνη των συνανθρώπων του. Κάπως έτσι ξεκινάει την ανάλυση του καθηγητής πατρόνος της Ευαγγελικής Περικοπής της Κυριακής. Και μάλιστα λέει ότι ο κατάλογος των αγνωμόνων αυξάνεται συνεχώς και οι κοινωνίες γίνονται όλο και πιο απρόσωπες χωρίς τη συνοχή της αγάπης και της αλληλοβοήθειας. Όλοι μας κλεινόμαστε στον εαυτό μας, κρύβουμε τις ανάγκες μας, φοβόμαστε να ανακοινώσουμε κάποιο πρόβλημά μας, κάποια αρρώστια μας και δεν τολμούμε να ζητήσουμε βοήθεια κάποιου που θα ήταν ικανός ενδεχομένως να μας βοηθήσει. Επομένως, ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της ζωής μας είναι μοναξιά. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό και μόνο αποδεικνύει και την έλλειψη λειτουργίας του εκκλησιαστικού ήθους και της συνοχής αγάπης που όλοι θα θέλαμε να είχαμε σαν μέλη της εκκλησίας και της κοινωνίας. Ας δούμε με δύο λόγια πώς ήταν η κατάσταση των ασθενών και ιδίως των λεπρών την εποχή του Ιησού, για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό ήταν το θαύμα. Η λέπρα λοιπόν είχε πάρει τεράστιες διαστάσεις στην εποχή εκείνη. Ήταν άμεση απειλή για όλους και δημιουργούσε πανικό και πολλές αντικοινωνικές συμπεριφορές. Θεωρούνταν μεταδοτική αρρώστια και θανατηφόρα. Ό,τι περίπου αργότερα ήταν η πανόλη, η φυματίωση. Τους λεπρούς τους είχαν σε απομόνωση και μάλιστα σε απόλυτη περιφρόνηση, γιατί πίστευαν ότι η αρρώστια τους είναι αποτέλεσμα των αμαρτιών τους. Πίστευαν δηλαδή ότι ο Θεός τους τιμωρούσε με την αρρώστια για τις πολλές αμαρτίες που είχαν κάνει. Και έτσι η λέπρα έπαιρνε και θρησκευτικές διαστάσεις εκτός από τις άμεσες σωματικές και κοινωνικές. Από τις διηγήσεις που έχουμε στην Καινή Διαθήκη σχετικά με τους λεπρούς, πληροφορούμαστε για την τραγική τους θέση. Εκτοπισμένοι σε ερημικές περιοχές, μακριά από τις οικογένειές τους, μακριά από την ανθρώπινη παρουσία, από την παρηγοριά, συνήθως αναζητούσαν κάποια τροφή στα νεκροταφεία, σε χώρους σκουπιδιών. Έξω τώρα από την πόλη των Ιεροσολύμων υπήρχε ένας κεάδας όπου ρίχνονταν μαζικά τα σκουπίδια της πρωτεύουσας και όπου υπήρχε μόνιμη φωτιά για την καταστροφή τους. Και εκεί πολλοί από τους λεπρούς και από τους τυφλούς στην προσπάθειά τους να βρουν κάποια τροφή καίγονταν και ακούγονταν τα ουρλιαχτά τους από όλους τους περαστικούς. Γι' αυτό έχει μείνει και η έκφραση «εις το πύρτο εξώτερον», που σήμαινε τότε τη φωτιά της χωματερής, αυτής που βρίσκεται έξω από την πόλη και συμβόλιζε τα φρικτά βασανιστήρια της κόλασης, τις φοβερές εκείνες εικόνες της αποκαλυπτικής φωτιάς. Σύμφωνα λοιπόν με το ευαγγελικό ανάγνωσμα, για να έρθουμε σε αυτό, κάποια μέρα ο Ιησούς, ενώ κατέβαινε από τη Γαλιλαία για τη Σαμάρια για να πάει στα Ιεροσόλυμα με τους μαθητές του, συνάντησε έξω από την πόλη μια ομάδα λεπρών σε τραγική κατάσταση, να καλούσε βοήθεια, να φωνάζουν. Και ο Κύριος, χωρίς κανέναν δισταγμό και προκατάληψη, γιατί μεταξύ των λεπρών υπήρχαν αλλόφιλοι και έτσι και αλλόθρησκοι, τους προσεγγίζει και τους θεραπεύει. Τελικά βλέπετε ότι η αρρώστια είναι κοινή μοίρα όλων και ενώνει όλους τους ανθρώπους. Οι φιλετικές, οι κοινωνικές, οι θρησκευτικές διακρίσεις διαιρούν τις κοινωνίες των ανθρώπων. Και ο Ιησούς επιδιώκει την ενότητα και όχι τη διαίρεση. Έχει ενδιαφέρον να σταθούμε σε μία λεπτομέρεια στη διήγηση. Μετά τη θεραπεία ο Κύριος συμβουλεύει τους λεπρούς ασθενείς να επισκεφθούν τους ιερείς της πόλης για να πάρουν τις αναγκαίες βεβαιώσεις αποθεραπείας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να κινούνται ελεύθερα μεταξύ των υγιών ανθρώπων στις πόλεις και τα χωριά. Αυτό δηλαδή με άλλα λόγια σημαίνει ότι ο αποκλεισμός των λεπρών επιβλήθηκε περισσότερο για θρησκευτικούς έτσι, παρά για κοινωνικούς λόγους, για την προστασία ενδεχομένως της δημόσιας υγείας. Η θρησκεία πολλές φορές είναι πιο σκληρή και λειτουργεί αρνητικότερα και από αυτούς τους κοινωνικούς θεσμούς και τις λαϊκές παραδόσεις. Τώρα, η περίπτωση της θεραπείας των 10 λεπρών είναι ένα καλό παράδειγμα χαρακτηρισμού των ανθρώπων και σε σχέση με την αρετή της ευγνωμοσύνης. Όπως είπαμε και στην αρχή, οι 9, ενώ θεραπεύονται, συνεχίζουν να ζουν την κοινωνική και θρησκευτική καταδίκη τους και αποφεύγουν να ενταχθούν στις υγιείς κοινωνίες, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους για το καλό που τους έγινε. Μόνο ο δέκατος επιστρέφει για να εκφράσει τις ευχαριστίες του και να ενταχθεί ομαλά στην κοινωνία των συνανθρώπων του και στην θρησκευτική κοινότητά του. Και βέβαια δεν είναι τυχαία η επισήμανση από τον ιερό συγγραφέα της περικοπής ότι οι εννέα συμπεριφέρθηκαν εγωιστικά και αγνώμονα. Από τη στιγμή που λύθηκε το πρόβλημά τους, ξέχασαν εντελώς την καλοσύνη που τους έγινε. Μόνο ο ένας, που μάλιστα θεωρούνταν αλλοεθνής και αλλόθρησκος, συμπεριφέρθηκε ανθρώπινα, απλά και πολύ φυσικά, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του. Οι ευγνώμονες, κατά συνέπεια, είναι ελάχιστοι. Και αυτό αποτελεί παράδειγμα αυτοκριτικής, αλλά και συνειδητοποίησης ότι η θρησκευτικότητα δεν συνεπάγεται πάντα και αληθινή στάση ζωής. Ο ένας λοιπόν από τους λεπρούς, τους 10 λεπρούς, ήταν Σαμαρίτης, πιθανόν άπιστος ή ειδωλολάτρης, εθνικός. Και όταν συνειδητοποίησε τη θεραπεία του, αν και άπιστος, την απέδωσε ανεπιφύλακτα σε θαύμα και επέμβαση του Θεού. Γι' αυτό και αμέσως επέστρεψε με φωνή μεγάλη δοξάζοντας το Θεό. Ενώ οι άλλοι, αν και ομοεθνείς, Ιουδαίοι και ομόθρησκοι, δεν αντιλαμβάνονται τη Θεία Ενέργεια και παραμένουν στο πνευματικό σκοτάδι τους και στην αγνωμοσύνη τους. Ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι 9 πού? Ο Κύριος με το ερώτημα αυτό αποκαλύπτει την τραγικότητα της κατάστασης και την ανοησία των αγνώμων ανθρώπων. Η θρησκευτικότητα στην περίπτωση αυτή δεν λειτουργήσε θετικά. Ο Σαμαρίτης, αν και ασθενής λεπρός, διατηρεί μέσα του αισθήματα ανθρωπιάς. Η πνευματική ζωή λοιπόν βλέπουμε εδώ ότι είναι ένα σύνθετο φαινόμενο. Και ο 10ος λεπρός παρουσιάζεται ως τύπος ενός πνευματικού ανθρώπου. Αν και άθρησκος και βαριά ασθενής, διατηρεί μέσα του αισθήματα καλλιεργημένου ανθρώπου. Έχει ευγένεια ψυχής, έχει κοινωνική ευαισθησία, έχει την ικανότητα και τη διάκριση να αντιλαμβάνεται το αγαθό και το καλό, και την ταπεινοφροσύνη να εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς αυτούς που του συμπαραστάθηκαν στις δύσκολες στιγμές του. Πνευματικότητα, μην ξεχνάμε, σημαίνει και ποιότητα ζωής. Ένας καλλιεργημένος πνευματικός άνθρωπος είναι ευγενής, είναι πλούσιος σε συγκινήσεις και αισθήματα, είναι γλυκός, χαριτωμένος. Παρακαλεί σεμνά και με ευγένεια για κάποια διευκόλυνση και δεν ξεχνάει ποτέ να ευχαριστήσει με ευγνωμοσύνη. Είναι καλοσυνάτος με τους άλλους, ποτέ απαιτητικός και πάντα εξυπηρετικός, λεπτός στις ενέργειές του και στη συμπεριφορά του. Δεν έχει ανάγκη από κάποιους θρησκευτικούς κανόνες και εντολές για να αγαπήσει τους άλλους. Όλους τους θεωρεί φίλους. Δεν αισθάνεται κανέναν ως εχθρό. Η αγάπη είναι ο φυσικός του κόσμος. Αγαπάει όλους τους ανθρώπους γιατί μόνο η αγάπη τον εκφράζει. αυτή ταιριάζει στα αισθήματά του. Το μίσος και η απέχθεια, η πονηριά και η αγένεια δεν τον συγκινούν γιατί δεν τον εκφράζουν. Τελικά φαίνεται ότι ο Θεός του είναι ο Θεός της αγάπης και η πνευματική του ζωή έχει ως σταθερό και μόνιμο γνώρισμα την αγάπη. Αυτά τα λέμε εδώ με αφορμή τον ευγνώμονα λεπρό, γιατί πολλές φορές θεωρούμε τη θρησκευτική ζωή να λειτουργεί αντικοινωνικά και παραμορφωτικά για τη ζωή ενός κοινού ανθρώπου. Νομίζουμε ότι η θρησκευτικότητα λόγω της υποτιθέμενης πάλης προς την αμαρτία και το κοσμικό φρόνημα πρέπει να κάνει τον άνθρωπο απόλυτο, σκληρό. Ίσως αυτή να είναι η αιτία που βλέπουμε συχνά έναν ζηλωτή θρησκευτικό τύπο να είναι αντίθετος με τις πεποιθήσεις των άλλων ανθρώπων, με σκληρότητα όμως και με αγένεια. Από πολλούς τους ονομαζόμενους καθαρούς βλέπουμε να απουσιάζει η ευγένεια, η λεπτότητα της συμπεριφοράς, ο σεβασμός στην ιδιαιτερότητα του άλλου. Υπάρχει μια άγρια αμφισβήτηση της διαφορετικής πίστης και των διαφορετικών πεποιθήσεων. Δίχως πολιτισμό οι θρησκευτικοί άνθρωποι. Ως αν η θρησκευτικότητα, ας πούμε, να είναι συνώνυμη με τον πρωτόγονο άνθρωπο, με τον απέδευτο, τον ακοινώνητο άνθρωπο. Και είναι κρίμα, γιατί η πίστη και η χάρη στην ουσία εξευμενίζουν τον άνθρωπο, πλουτίζουν την ψυχή με ευγένεια, με λεπτότητα. Αν συμβαίνει το αντίθετο, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε κατανοήσει σωστά τη θρησκεία και την ευγένεια της πίστης, την οποία αντικατέστησε η σκληρότητα του φανατισμού. Οι άνθρωποι της πίστης, σε οποιαδήποτε θρησκεία και να ανήκουν, θα πρέπει να αισθάνονται αδέλφια μεταξύ τους, όπου είναι ουσιαστικά όμοιοι και πιστεύουν στο Θεό. Η διαφοροποίηση στις ιδέες ή η ιδιαιτερότητα κάποιου έναντι της πίστης του άλλου, οι θρησκευτικές τοποθετήσεις και οι πνευματικές παραδοσιακές καταβολές πρέπει να γίνονται απόλυτα σεβαστές από όλους. Εξάλλου δεν είναι στην ευθύνη μας και στις επιλογές μας ο τόπος που γεννηθήκαμε, η πίστη που διδαχτήκαμε, η παράδοση μέσα στην οποία μεγαλώσαμε. Εμείς έχουμε ευθύνη για αυτά που οικοδομούμε πάνω στα θεμέλια που έχουμε πάρει. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν θεράπευσε τον αλόφιλο και τον αλόθρησκο Σαμαρίτη με την ίδια αγάπη και συμπόνια που θεράπευσε και τους 9 συμπατριώτες του Ιουδαίους. Στο τέλος μάλιστα επένεσε την πίστη και την ευγένεια του Σαμαρίτη και στεναχωρέθηκε πάρα πολύ για τη στάση των Ιουδαίων λεπρών. Ο Σαμαρίτης λεπρός φάνηκε πιο σωστός και αληθινός απέναντι στο Θεό και στον ευεργέτη Χριστό, γιατί η ψυχή του ήταν ευαίσθητη και η θρησκευτικότητά του δεν του είχε καταστρέψει την ευγένεια και την ευγνώμονα στάση απέναντι στη χάρη του Θεού. Στην περίπτωση του 10ου λεπρού διαπιστώνουμε μερικά θαυμαστά και άξια επισήμανσης χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Η φοβερή αρρώστια, η περιφρόνηση των ανθρώπων, η αίσθηση της εγκατάλειψης και της περιφρόνησης από όλους δεν κατόρθωσαν να καταστρέψουν τον ευγενικό εσωτερικό του κόσμου. Η ασθένεια λειτουργήσε σε αυτόν μάλλον παιδαγωγικά και θεραπευτικά με την πνευματική έννοια. Η ασθένεια και ο πόνος είναι ένα φοβερό δοκιμαστήριο. Γι' αυτό και ο κάθε άρρωστος είναι μια ιερή ανθρώπινη υπόσταση. Και αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ποτέ δεν πρέπει να κρίνουμε κάποιον με κριτήρια εξωτερικών εντυπώσεων, από την καταγωγή του, από την κοινωνική του κατάσταση, από τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, το μορφωτικό του επίπεδο και πολύ περισσότερο την εμφάνισή του, τα ρούχα του ή το που μένει. Αυτό που έχει αξία και πρέπει να κρίνεται από τους ανθρώπους και το Θεό είναι η εσωτερική ποιότητα της ζωής του, η ευγένεια της ψυχής του και η διαφύλαξη στις κρίσιμες στιγμές της ιερότητας της ανθρώπινης ύπαρξης. Στον επίλογο λοιπόν ο καθηγητής Πατρόνος λέει ότι η επιβεβαίωση όλων αυτών έρχεται από την εξαιρετικώς ενδιαφέρουσα περίπτωση του δέκατου λεπρού. Γι' αυτό και ο ιερός συγγραφέας, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, μας τη διέσωσε και η Εκκλησία σήμερα την επαναλαμβάνει με το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Ο δέκατος λεπρός, παρά τη διαφορετικότητά του, από την καταγωγή του, από τις θρησκευτικές του επιθύσεις, παρουσιάζεται να διαφύλαξε στην πιο κρίσιμη περίοδο της ζωής του, εκείνη της ασθένειας που μερικοί διαλύονται υπαρξιακά, διαφύλαξε λοιπόν την εσωτερική του υγεία και την ισορροπία του. Γι' αυτό και ήταν ο μόνος που αντιλήφθηκε τη σημασία της συνάντησής του με τον Ιησού Χριστό και την βαθύτατη έννοια της θεραπείας του. Αυτό ήταν που τον έσωσε και τον καταξίωσε στα μάτια του Θεού. Θα ευχόμασταν το ίδιο να είχε συμβεί και με τους υπόλοιπους 9. Θα είχε καταξιωθεί και η πίστη τους και η καταγωγή τους. Αυτοί μάλιστα είχαν και τις καλύτερες προϋποθέσεις, τις οποίες δυστυχώς δεν εκμεταλλεύτηκαν. Έμειναν στην άρνησή τους και στην απομόνωσή τους. Παρέμειναν ουσιαστικά άρρωστοι, αφού δεν θεραπεύτηκε η ψυχή τους και δεν άκουσαν την προτροπή του Κυρίου «Πορεύου, η πίστη σου σε σωκέσε». Δηλαδή, πήγαινε, η πίστη σου σε έσωσε. Η σχέση του ανθρώπου με τον Σωτήρα Χριστό και η ουσιαστική κοινωνία με τη λυτρωτική του παρουσία ολοκληρώθηκε ακριβώς σε αυτή την ανακεφαλαιωτική επιβεβαίωση, ότι η πίστη σου σε έσωσε. Και σωτηρία θα πει καθολική μεταμόρφωση του ανθρώπου, του σώματός του και της ψυχής του. Στη σχέση μας με το Θεό δεν θεραπεύεται μόνο το σώμα, θεραπεύεται και η ψυχή μας. Και αυτή η θεραπευτική και η σωτηριολογική παρέμβαση εκδηλώνεται άμεσα εκτός των άλλων και με την ευγένεια της ψυχής και με τα ευγνώμονα συναισθήματα. Από λεπρός γίνεται καθαρός, ωραίος και από αμαρτωλός γίνεται άγιος.
Ακολουθήσατε την εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Την εκπομπή που φιλοδοξεί να γίνει ένας μικρός άμβωνας του Θείου Λόγου στο σύγχρονο κόσμο.